Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Broto Wardoyo, dosen Hubungan Internasional di Universitas Indonesia di Jakarta. Selamat siang, Dr. Broto.
Selamat siang, Ibu Sri. Halo.
Selamat siang, Bapak. Saya tadi agak, loh ini kok tidak ada suaranya. Sehat kan, Dr. Broto?
Sehat, Ibu. Semoga Ibu juga sehat.
Amin. Kalau merayakan Lebaran, selamat Idul Fitri, Bapak, walaupun sudah beberapa hari yang lalu.
Ya, sama-sama, Ibu.
Bapak, memang kalau kita simak apa yang terjadi di Timur Tengah itu, ini kan sudah seminggu itu antara Israel dan Palestina itu saling menyerang itu ibaratnya melalui roket-roket mereka itu, dan sampai dengan sekarang sudah 200 warga Palestina yang meninggal dan 10 dari warga Israel yang menjadi korban itu. Namun rupanya himbauan dari PBB itu juga masih belum diindahkan itu karena serangan-serangan itu masih terus terjadi.
Yang pasti sih penghentian kekerasan itu harus dilakukan. Jadi titik pertamanya harus dimulai dari situ. Artinya kalau kita mencari siapa yang bersalah, kemudian penyebabnya apa, kita hanya akan berputar saja. Ya, artinya kan kedua pihak masing-masing punya argumentasi mereka, dan Israel punya argumentasinya, kemudian Hamas dengan kelompok-kelompok perlawanan Palestina juga punya argumentasinya. Tapi dalam konteks saat ini yang paling utama sebetulnya adalah menghentikan terlebih dahulu kekerasannya. Dan itu memang harus dilakukan di kedua pihak. Ya, itu poin pertama. Nah, kemudian dari situ baru kemudian kita masyarakat internasional itu bisa mendorong kembali supaya dibuka kembali negosiasi. Ya, artinya kan problem yang dihadapi itu kan sebetulnya problem yang terulang terus-menerus. Ya, itu selalu terjadi. Itu artinya ada kebijakan Israel terkait dengan pemukiman, terkait dengan apa yang mereka anggap sebagai masalah keamanan, yang itu merugikan warga Palestina. Dalam konteks yang saat ini kan kebijakan penggusurannya sebetulnya kan. Tapi kan di luar penggusuran sebetulnya ada juga kebijakan pembangunan pemukiman Yahudi dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal tersebut hanya bisa diselesaikan lewat dialog. Artinya suka tidak suka ya harus diadakan upaya untuk mendiskusikan hal tersebut. Nah, ini yang hilang selama sekian tahun ini sebetulnya.
Bapak, semua orang, maksud saya itu masyarakat internasional itu sudah tahu bahwa ini harus diadakan lewat dialog, tidak bisa melalui kekerasan itu. Dan kalau itu melalui kekerasan, saya yang orang awam itu, kita semua akan melihat itu siapa yang akan rugi, yaitu tentunya Palestina sendiri, karena Palestina tidak mempunyai kecanggihan, peralatan dan sebagainya sebagaimana Israel. Nah, sekarang masalahnya siapa yang dapat membuat mereka kedua belah pihak itu untuk duduk bersama dan dialog, Bapak? Itu kan yang menjadi persoalan.
Iya, kan kalau kita melihat sebetulnya mereka itu harus didudukkan, kan problemnya ada di situ. Nah, siapa yang punya kapasitas untuk mendudukkan mereka? Tentu kita semua, masyarakat internasional. Amerika Serikat harus mengubah kebijakannya, mereka harus mendorong Israel untuk mau duduk di meja perundingan, negara-negara Arab juga sama, kemudian kuartet ya, Rusia, kemudian Uni Eropa, termasuk Indonesia, termasuk Dewan Keamanan PBB, atau anggota PBB yang lain juga harus berpikir sama. Ya, jadi problemnya sebetulnya ada di sana. Kalau kita mengharapkan sekarang Israel bersedia untuk berunding, situasi domestiknya tidak mengarahkan ke sana, tidak memungkinkan bagi mereka untuk dengan senang hati, dengan sukarela melakukan perundingan. Jadi artinya seseorang itu harus memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap Israel untuk mau melakukan perundingan. Hal yang sama juga harus kita lakukan terhadap kekuatan perlawanan di Palestina. Ya, Hamas juga tetap harus didorong untuk meninggalkan terlebih dahulu. Artinya kan kalau fokusnya itu diletakkan sebetulnya pada korban kekerasan, harusnya satu suara ya, kita semua ya, masyarakat internasional itu kan harusnya satu suara. Ketika Biden meminta supaya Hamas menghentikan kekerasan, dia juga harus melakukan hal yang sama untuk Israel. Ya, argumentasi membela diri itu kan sudah tidak bisa sebetulnya diterima. Hamas pun juga sama, kalau argumentasinya membela diri juga tidak bisa diterima.
Mohon maaf ini kalau saya penggal, itu kalau saya tidak keliru itu, ini pernyataan yang terakhir itu Presiden Joe Biden itu sudah berbicara dengan kedua-duanya. Artinya Prime Minister Benjamin Netanyahu dan juga Presiden Mahmud Abbas itu kemarin itu Bapak. Dan bahkan US Ambassador Linda Thomas Greenfield itu kan juga sudah juga berusaha begitu Bapak. Jadi artinya dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat itu sudah menjawil dua-duanya kan begitu.
Nah
sekarang masalahnya siapa lagi yang dapat membuat mereka itu mematuhi atau mengikuti petunjuk tersebut?
Kan sebetulnya yang terlibat di dalam kekerasan itu kan kalau kita bicara dalam konteks Palestina kan bukan otoritas Palestinanya. Ya artinya kan itu kan kelompok-kelompok seperti Hamas, kemudian Jihad Islam Palestina, kemudian ada juga beberapa kelompok yang terafiliasi pada Fatah. Nah, apakah Presiden Palestina itu punya dalam tanda petik otoritas? Artinya apakah dia punya leverage terhadap kelompok-kelompok ini? Kan enggak. Jadi yang kemudian harus dicari kan siapa sebetulnya aktor internasional yang punya leverage terhadap mereka. Ya artinya kalau Amerika Serikat kita paham betul mereka punya leverage sebetulnya terhadap Israel. Ya. Untuk otoritas Palestina kita juga paham sebagian besar negara itu bisa melakukan hal itu. Tapi siapa yang kemudian memiliki hubungan baik dengan Hamas, yang memiliki koneksi dengan Hamas, yang kemudian bisa juga mendorong Hamas untuk melakukan hal yang sama.
Menurut Bapak siapa
ini
Bapak?
Yang hilang sebetulnya.
Menurut
ada
Bapak?
Beberapa negara yang menjadi funding kan sebetulnya kan dari Hamas kan. Ada beberapa negara yang dikenal memiliki hubungan baik dengan mereka. Gitu. Jadi artinya seperti Iran itu kan punya hubungan yang baik dengan Hamas. Kemudian negara-negara seperti Qatar itu juga punya hubungan yang baik dengan Hamas. Nah problem kita kan negara-negara yang ada di sekeliling konfliknya, bukan yang terlibat di dalam konfliknya, ini bisa satu suara atau tidak. Ini yang hilang dari masyarakat internasional itu di situ. Artinya kita semua memberikan tekanan, tapi tekanan yang diberikan oleh masyarakat internasional itu berbeda-beda. Jadi tekanannya berbeda. Amerika Serikat menekan supaya otoritas Palestina, Presiden Mahmud Abbas, menekan Hamas, ya yang kita juga tidak tahu sebetulnya apakah memang Presiden Mahmud Abbas itu memiliki kemampuan tersebut. Ya kemudian nanti masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia menekan supaya Israel melakukan penghentian kekerasan, yang kemudian harus kita tanyakan kan apakah itu juga efektif, apakah kita sebetulnya punya kemampuan yang sama untuk menekan Hamas dan seterusnya. Nah ini yang hilang sebetulnya.
Nah sekarang masalahnya Bapak, saya mengejarnya ke Bapak ini. Jadi siapa yang dapat mendorong negara-negara tersebut untuk tampil ke depan dan memberikan suara? Karena seperti Norwegia, China, Tunisia, dan Indonesia sendiri kan juga sudah menyatakan keprihatinannya itu Bapak. Kalau Indonesia jelas mengatakan bahwa hentikan serangan ke Palestina. Nah ini jelas bahwa Indonesia kan seolah-olah itu lebih menekan Israel untuk menghentikan itu. Jangan menyerang Palestina kan begitu. Tapi kita tidak tahu dengan negara lain.
Iya, kan ide dari pembentukan kuartet itu kan sebetulnya membuat adanya koalisi negara-negara, koalisi internasional untuk menekan para pihak yang bertikai. Itu ide awal dari kuartet. Ketika kita bicara dalam konteks saat ini, yang bertikai itu bukan hanya Israel melawan otoritas Palestinanya. Ada aktor lain di luar otoritas Palestina yang menjadi pihak yang bertikai. Israel tidak pernah bersedia untuk melakukan negosiasi, untuk ketemu dengan mereka saja tidak bersedia. Nah, yang kemudian harus kita dudukkan sebetulnya adalah masyarakat internasional yang relatif tidak punya, katakanlah, sentimen emosional yang kuat gitu dengan konflik ini, ya meskipun ada kepentingan-kepentingan politiknya, kan bisa tidak mereka duduk bersama? Bisa tidak antara Amerika Serikat dengan negara seperti Iran itu satu suara untuk mengatakan kita sudahi kekerasannya? Ini yang hilang sebetulnya.
Ya, saya membayangkan itu Bapak, kalau Iran dan Amerika Serikat untuk duduk satu meja begitu, saya masih menyaksikan itu Bapak. Dan juga untuk siapa yang akan mampu itu menggiring, katakanlah, negara-negara lain yang tidak punya kepentingan itu untuk memberikan suaranya itu. Nah itu pun saya juga tidak melihat itu Bapak. Suatu negara akan angkat tangan terus mengatakan saya akan tampil ke depan, itu sepertinya masih jauh itu Bapak.
Ya, kalau dalam konteks yang realistis, iya itu. Ya, artinya kan kalau kita bicara nih, negara-negara di luar Amerika Serikat atau Iran, Qatar punya kedekatan dengan Hamas. Tapi kebijakan luar negeri Qatar kan berbeda. Ya, artinya kan mereka memanfaatkan sebetulnya hubungannya dengan Hamas untuk mendongkrak upaya mereka menjadi pemimpin regional. Ya, kemudian Suriah juga punya kedekatan, karena kan markas dari Hamas yang disengasingkan itu kan sebetulnya ada di Damaskus. Tapi kan kembali lagi, kalau kemudian kita mendorong Suriah dilakukan melalui Amerika Serikat tentu tidak akan berhasil. Ya, Tapi kalau dorongan tersebut dilakukan melalui Rusia, kan bisa berbeda sebetulnya hasilnya. Iya kan? Karena problem kita kan sebetulnya konflik ini itu ada, kemudian masyarakat internasional itu masing-masing memiliki preferensi politik mereka sendiri.
Masing-masing, iya.
Problem keduanya dari sana sebetulnya.
Ya. Saya ingin mengatakan tadi Bapak, karena seperti kalau negara-negara Arab itu seperti Qatar, Saudi Arabia dan sebagainya, itu kan sebetulnya sudah mempunyai hubungan yang dekat dengan Israel kan akhir-akhir ya. Itu. Nah, itu kan dapat pula menjadi katakanlah katalis atau menjadi jembatan, tapi rupanya karena kepentingan politik seperti Bapak sebutkan tadi, jadi masih jauh pula itu untuk dapat menjembatani. Jadi kita hanya putar-putar saja ini, Pak, ibaratnya itu, ya, Pak Broto.
Makanya sebetulnya kalau misalnya memang Indonesia memiliki katakanlah niatan yang lebih serius, Indonesia bisa membangun aliansi tersebut. Jadi artinya kita tidak bicara aliansi untuk mendukung kelompok tertentu. Bahwa Indonesia punya preferensi politik terhadap Palestina, kita mendukung kemerdekaan Palestina, itu satu hal. Tapi kita bisa sebetulnya mendorong adanya aliansi yang melibatkan negara-negara yang memiliki kedekatan dengan Israel dan memiliki kedekatan dengan Hamas.
Nah, sekarang
kita tidak bicara otoritas Palestina kan sebetulnya kan. Ya.
Bapak, ini jawabannya singkat sekali karena waktunya sudah habis. Jadi, nah, kalau Bapak merasa bahwa Indonesia mempunyai kekuatan untuk menggalang itu tadi koalisi yang dapat katakanlah akhirnya menjembatani untuk diadakannya dialog itu. Nah, sekarang kendalanya apa bagi Indonesia untuk tidak memberikan suara, Bapak? Artinya tidak mengatakan, oke, saya akan bangun suatu koalisi atau ayo kita lakukan ini dan sebagainya.
Ya, karena isu ini politis di Indonesia. Artinya, ketika nanti katakanlah presiden mengatakan bahwa kami akan membangun koalisi nasional untuk mendudukkan mereka, itu kan biasanya kemudian nanti akan ada suara-suara di dalam negeri yang mengatakan, loh, kita mau mendudukkan Israel dengan Hamas. Kalau kita mendudukkan Israel, berarti kita akan berkomunikasi dengan mereka. Jadi, politisasi isunya sedemikian kuat di Indonesia. Sehingga kadang-kadang pemerintah juga akan kebingungan untuk mengambil langkah. Karena kalau mereka mengambil langkah yang sebetulnya lebih tepat, tapi secara politik beresiko, saya rasa pemerintah juga akan menahan diri. Jadi itu sebetulnya problem di Indonesianya ya.
Nah, itu terserah Indonesia juga kan Bapak. Indonesia dapat mengatakan bahwa kami tidak memihak, memang ini harus ada dua negara yang harus merdeka berdampingan dengan rukun dan sebagainya, menghormati satu dengan yang lain, tapi tanpa adanya penyelesaian itu berarti tidak akan terjadi. Itu maksud saya Bapak. Jadi ya kalau semuanya tergantung pada politik masing-masing, semuanya tidak akan ada orang yang berani atau mampu untuk menjadi pelopor dalam hal ini demi kedamaian itu.
Ya, kalau dalam konteks itu, satu yang kita tahu dalam sejarah Indonesia pernah berani mengambil langkah seperti itu kan Gus Dur. Jadi artinya sebetulnya tidak tertutup kemungkinan ada pemimpin Indonesia yang akan berani untuk mengambil langkah yang agak berbeda tersebut. Jadi kalau dari sisi politik itu ya, tapi memang sebetulnya yang juga menjadi kendala adalah artinya kan orang-orang seperti saya, para akademisi yang berkutat dengan isu ini, belum bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap masyarakat. Apa sih sebetulnya karakteristik isu ini, kenapa pemerintah harus bertindak seperti ini, dan seterusnya. Jadi bagi saya ini PR bersama sebetulnya, ya. Kalau dalam konteks Indonesia itu.
Dr. Broto, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya, dan mudah-mudahan PR Bapak itu dapat segera diselesaikan Bapak. Demi Bapak, demi keamanan dunia ini Bapak. Karena ini merupakan isu, ini kan merupakan salah satu isu yang mendasar, yang sangat-sangat parah, yang harus segera diselesaikan begitu.
Iya, makasih Ibu, terima kasih banyak.
Selamat siang Bapak.
SBS. This is SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.